Υπομονή και κουράγιο εκεί στην Εθνική Οδό. Οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είχε ατύχημα πριν από λίγη ώρα και ειδικά η κάθοδος είναι απελπιστική. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω τους χορηγούς μας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και μια νέα εποχή έρχεται, η εποχή της ένωσης της Κοσμοτέ με την Telecom, που αλλάζει τα δεδομένα. Μέχρι τώρα ήξερες ότι συνδέεσαι με τους φίλους σου, συνδέεσαι με την οικογένειά σου, συνδέεσαι με τις αγαπημένες σου σειρές, συνδέεσαι με το αγαπημένο σου φαγητό, συνδέεσαι με το σπίτι σου. Αλλά τώρα συνδέεσαι με όλα αυτά και τα συνδέεις και μεταξύ τους. Η Κοσμοτέ Telecom παρουσιάζει το Magenta One, έναν εντελώς νέο κόσμο όπου για πρώτη φορά κινητή, σταθερή, τηλεόραση, πληρωμές, ασφάλιση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές γίνονται ένα. Όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους δικούς σου ανθρώπους, γιατί όταν όλα συνδέονται, όλοι κερδίζουν. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals, φέρνει μια ακόμη καινοτόμα λύση για την ενέργεια του σπιτιού σας. Με τη νέα υπηρεσία Προτέρια Smart Meters, παρακολουθείτε την ενεργειακή κατανάλωσή σας σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζετε τις συνήθειές σας για να εξοικονομείτε χρήματα και ταυτόχρονα να προστατεύετε το περιβάλλον. Για να κάνετε και εσείς την κατανάλωσή σας πιο έξυπνη, η Προτέρια δίνει δωρεάν 1000 έξυπνους μετρητές και την τοποθέτησή τους. Απλά μπείτε protergia.gr και συμπληρώστε τη φόρμα. Τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Λίγο μετά τις 11 παρατέταρτο, Κωνσταντίνος Φίλης, ο γνωστός διεθνολόγος, θα συζητήσουμε και για την συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα και για την άρση του Κάζους Μπέλη, αλλά και για τα συμβαίνοντα στην Παλαιστίνη. Στις 11 και 10, Γιώργος Καραμέρος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής, και στις 11 και 35, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω από τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο σήμερα «Καρότο και μαστίγιο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές». Στο τραπέζι κίνητρα και αντικίνητρα για περισσότερα σπίτια στην αγορά. Ακόμη φωτογραφία από το Λίβερπουλ με τίτλο «Τρόμος στο Λίβερπουλ μετά τη γιορτή». Απαντήσεις για Τουρκία, Ευρωάμυνα, Κάζους Μπέλη, πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο, εγκρίνεται σήμερα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κανονισμός SAFE που αφορά τη χρηματοδότηση κρατών μελών αλλά και τρίτων χωρών όπως η Τουρκία με δάνεια 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Σημειώστε ότι το Ευρωκοινοβούλιο διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει ζητηθεί η δική του άποψη, η δική του γνώμη για το θέμα. Yeah. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Συγκλονιστική φωνή λαού με την Παλαιστίνη ως τηλευτεριά». Μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη διαβάζω «Λιμενεργάτες στην Κόσκο με αποφασιστικότητα και συσπήρωση στο σωματείο έσπασαν την εργοδοτική αδιαλαξία». Και Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Σάμο, ρεαλιστική διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα προσφέρει μόνο η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάω με την Κόντρα. «Να βαγεί το βέτο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ο τίτλος. «Η Τουρκία μπαίνει με τις ευλογίες των εταίρων στο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ». Άγρια κόντρα Ανδρουλάκη κυβέρνησης για τους ολέθριους χειρισμούς στα εθνικά θέματα. Ακόμη, έξαλλος ο Μακρόν από το χαστούκι της Μπριζίτ. «Κάναμε αστιάκια», δήλωσε αμήχανα ο Γάλλος πρόεδρος. Δεν ήταν χαστούκι, του πιάσε το πρόσωπο με τα δύο χέρια και τον έσπρωξε πίσω. Προφανώς είπε κάτι που την έκανε έξαλλη. Εκτός αν υιοθετήσουμε τη θεωρία του προεδρικού μεγάρου της Γαλλίας που λέει ότι έπαιζαν, ότι έκαναν αστιάκια. Και πρωταθλήτρια η Ελλάδα γράφει κόντρα στους μακροχρόνια ανέργους μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Τα νέα έχουν τίτλο «Φοροκίνητρα στους καταθέτες». Αποταμίευση νέου τύπου με πρόταση του ESM προωθούνται ειδικές ανταμοιβές για όσους επιλέγουν συνδυαστικές τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα και κλασικές αποταμιεύσεις. Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη μεσαίων και χαμηλών καταθέσεων, αλλά και στην ενισχυμένη εποπτεία για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των πελατών. Πρόβλεψη και για τα διαθέσιμα των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, όπου επίσης θα δοθούν κίνητρα, γράφουν τα νέα. Το χαστούκι που βαφτίστηκε από συμπίεση, η κάμερα το αποκάλυψε, το Ελιζέ το υποβάθμισε, γράφουν τα νέα. Αμηχανία στο Ανόη, όταν η Μπριζίτ συνελήφθη να χειροδικεί, η αντίδραση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κοροϊδία με το Κάζους Μπέλι». Ο Γιώργος Χαρβαλιάς αναλύει την αντεθνική στάση του Μητσοτάκη, γράφει η εφημερίδα. Το Μαξίμου, αφού με κάθε τρόπο απεμπόλησε το δικαίωμα των 12 μιλίων στο Αιγαίο, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ως επιτυχία την ανούσια άρση του καθεστώτος αφορμής πολέμου. Το Κάζους Μπέλι, λέει η Δημοκρατία, έχει καταργηθεί εμπράκτος από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει περιορίσει τα χωρικά της ύδατα στα 6 μίλια και διαβεβαιώνει την Τουρκία με κάθε τρόπο γι' αυτό. Έντονη αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Ο σκληρός Μακρόν τη άρπαξε από την Μπριζίτ». Το χαστούκι που έκανε ρεζίλι το Γάλλο πρόεδρο. Και απίθανα κόλπα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ των σκανδάλων. Λύσεις απελπισίας με εμπλοκή της ΑΔΕ. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο «Νέες παροχές εν όψη, ύψους έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, έσοδα ρεκόρ το 25, πλεώνασμα 5,1 δις στο πρώτο τετράμινο του έτους, φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ», γράφει η απογευματινή. Ακόμη ο Σαμαράς έτοιμος στις 30 Ιουνίου για το «Δις εξ αμαρτίν». Η κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμαλή σε παρουσίαση βιβλίου του Λιγερού και το Νέο Κόμμα. Και πάντα από την απογευματινή ο προσωπικός αριθμός ανοίγει όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 1379 προσλήψεις μονίμων, 7 προκηρύξεις για θέσεις στο δημόσιο. Ακόμη, το ιατρικό ιστορικό σε ένα ψηφιακό αρχείο. Πώς λειτουργεί ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ασθενούς. Και, σάλος από το χαστούκι της Μπριζίτ, η πρωτοφανή σκηνή κατά την αποβίβαση στο Βιετνάμ, η αμηχανία του Μακρόν και η απάντηση πως απλώς αστειευόμασταν. Η εστία έχει τίτλο «Ο δικέφαλος αετός διέσυρε την κυβέρνηση των Σκοπίων». Μάθημα εθνικής αξιοπρέπειας από τον Ιστορικό Σύλλογο. Αρνήθηκε η απόγονος των Κωνσταντινοπολιτών ΑΕΚ να μετάσχει σε ευρωπαϊκό τελικό handball στη γειτονική χώρα, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών του Μίτσκοσκι μπλόκαρε στα σύνορα 650 οπαδούς της. Η εφημερίδα των συντακτών «Κανόνια αντιστέγης» αποκαλυπτήρια για τις επιπτώσεις της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηχηρή καταγγελία του Δήμου Αθηναίων για το πώς το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Ευρώπης καίει τις κοινωνικές πολιτικές της. Η Κομισιόν στέλνει πίσω τις προτάσεις αναθεώρησης του ΕΣΠΑ για να πάρουν υπόψη τις ανάγκες του ReArm Europe των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προανακριτική, αυξάνονται οι πιέσεις, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, για κοινή στάση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Μέσα στην εβδομάδα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για Κωνσταντίνο Αχιλλέα Καραμαλή, σήμερα στο πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Σοκράτης Φάμελος για τη Γάζα. Το μανιφέστο, σφοδρή επίθεση Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου. Ρητορική πεζοδρομίου. Όταν λες κάτι ψευδές εν γνώση σου μόνο και μόνο για να δημιουργήσεις εντυπώσεις, είσαι συκοφάντης. Ακόμη, σκευωρία Νοβάρτης, καταπέλτης ο Άδωνης, γράφει το μανιφέστο για τους δόλιους κουκουλοφόρους και τα αφεντικά τους. Ήταν δίκαιο θα γίνει πράξη, ανεξάρτητη αρχή για την ακρίβεια, διαβάζω στο μανιφέστο, φτιάχνει ο Θεοδωρικάκος. Η Political έχει τίτλο «Έλληνας επιχειρηματίας κατηγορείται για μίζες 1 εκατομμυρίου ευρώ σε στελέχη του ΝΑΤΟ». Αποκάλυψη της Political, θρίλερ στη Ρουμανία. Ποιος είναι ο Μανούσος Μπαϊλάκης, γιατί το ανώτατο δικαστήριο στο Βουκουρέστι αποφάσισε την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελεύθερη Ώρα, ο χρησμός Μητσοτάκη στον ΟΗΕ παίρνει σάρκα και οστά, παγκόσμια λύση με προσωπικό αριθμό. Και η ναυτεμπορική έχει κεντρικό θέμα σήμερα, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πώς θα εντοπίζεται η κρυμμένη περιουσία στο εξωτερικό προσώπων με χρέη στο δημόσιο. Detective θα ξεσκεπάζουν πλούσιους οφειλέτες. Αυτά φίλες και φίλοι από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διευθυντή του ΙΔΙΣ, τον γνωστό και διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την είσοδο της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα του ReArm, στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα που θα είναι ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η συμμετοχή αδυνατίζει τη θέση της Ελλάδας. Η τοποθέτηση ότι θα μπορούσε ένα αντίμετρο σε έναν συμβιβασμό να είναι η άρση του κάζους Μπέλη είναι κατά τη γνώμη σας ικανοποιητική, ή θα έπρεπε η Ελλάδα να ορθώσει ανάστημα κατά το δυνατόν και αν ισχύσει η αρχή της ομοφωνίας να θέσει βέτο?
Να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί ναι, τα ερωτήματα είναι απολύτως εύστοχα και εύλογα. Καταρχάς, είναι περίπου αναπότρεπτη η πορεία αυτή που έχει ξεκινήσει σε σχέση με την εμπλοκή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει τα τελευταία 20 χρόνια, όπως ξέρετε πολύ καλά, μια ισχυρή στρατιωτική βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία. Δεύτερον, έχει προβεί σε επιθετικές εξαγορές ευρωπαϊκών εταιριών και ήδη κάνει συμπαραγωγές μαζί τους. Τρίτον, είναι μια χώρα που έχει πάρει αρκετές πιστοποιήσεις σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορεί να υποδεχθεί ευρωπαϊκές επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα. Και τέταρτον, λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, είτε μιλάμε για την Ουκρανία, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τον Κάφκασο, είτε μιλάμε ακόμα και για τη Βόρεια Αφρική, η Τουρκία θεάται από πολλούς από τους εταίρους μας ως μια πολύ σημαντική χώρα. Μέχρι εδώ, εγώ δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι, θα κάνω απλώς τις διαπιστώσεις για να ισχυροποιήσω το επιχείρημά μου ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν αντινατίζει, αλλά πρέπει και μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεδομένης της ανάγκης ορισμένων Ευρωπαίων εταίρων μας να εμπλέξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, εμάς μας δίνεται μια ευκαιρία να βάλουμε ένα πλαίσιο κανόνων που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, που έχουν να κάνουν προφανώς όχι μόνο με το κάζους Μπέλη, γιατί ακόμα και αν έχουμε άρση του κάζους Μπέλη, ξέρετε πολύ καλά, είστε έμπειρος, ότι το κάζους Μπέλη είναι περισσότερο ψυχολογικού και συμβολικού χαρακτήρα. Και μάλιστα δεν είναι καν απόφαση του Κοινοβουλίου της Τουρκίας, είναι μία δήλωση που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να έρθει. Το γιατί δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα νομίζω είναι κατανοητό προς όλους μας. Αλλά να το πω ανάποδα, ακόμα και αν έρθει το κάζους Μπέλη, θα αισθανόμαστε εμείς την επομένη ασφαλής ή θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά μας ή θα μπορούμε να κινούμαστε ήσυχοι σε καμία περίπτωση? Επομένως χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω. Το κάτι πολύ παραπάνω έχει να κάνει με την σχέση καλής γειτονίας που η Τουρκία δεν επιδεικνύει απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει να κάνει με τις περίφημες γκρίζες ζώνες, ακόμα και με τα ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης. Όλα αυτά τα θέματα, κύριε Χατζηνικολάου, σε πρώτη φάση εμείς δεν μπορούσαμε να τα θέσουμε, γιατί επιλέχθηκε ένα άρθρο ευρωπαϊκό, ώστε η εμπλοκή της Τουρκίας και άλλων κρατών να γίνει μέσα από ειδική πλειοψηφία και όχι από ομοφωνία. Επειδή όμως για να πάμε στο επόμενο βήμα απαιτείται μία συνεργασία, μάλλον μία συμφωνία ανάμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, που εκεί επικρατεί η αρχή της ομοφωνίας, γι' αυτό πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μια δυνατότητα σημαντική να βάλουν τα ζητήματα που σας προανέφερα, να τα βάλουν επιτακτικά, να τα διαπραγματευτούν σκληρά και να τα επιβάλλουν σε ένα νέο πλαίσιο. Ποιο είναι το κακό σενάριο? Το κακό σενάριο είναι να πάμε σε μια σχέση καθαρά συναλλακτικού χαρακτήρα, όπου διάφορες χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και άλλες να υποφελούνται από τη σχέση τους με την Τουρκία, αλλά να μην υπάρχει κανένα πλαίσιο κανόνων που θα προσδιορίζει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία συνολικά. Αυτό θα είναι ένα κακό σενάριο για τον ελληνισμό.
Η απόφαση αυτή αναμένεται στο τέλος του μήνα?
Όχι. Γιατί ακόμα και αν στο τέλος του μήνα έχουμε τη σύνοδο κορυφής, μάλλον για τον επόμενο μήνα, ή την συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στους εσωτερικών, στο Συμβούλιο δηλαδή.
Ναι, αυτό νομίζω είναι στις 27 Μαΐου τώρα.
Σωστά, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά οι αποφάσεις αυτές, όπως ξέρετε, δεν λαμβάνονται σε επίπεδο υπουργών, λαμβάνονται σε επίπεδο αρχικών κρατών. Επομένως, πάμε για τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου. Αλλά και εκεί, προφανώς προκύψουν και θα υπάρξουν μέχρι τότε διαπραγματεύσεις, αλλά οριστικές αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρουμε σήμερα, ακόμα και για ένα θέμα το οποίο φαίνεται να καίει, όπως είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας, δεν πρόκειται να ληφθεί τόσο άμεσα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πρέπει ήδη να έχουμε ξεκινήσει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση που σας είπα και να καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο από τη μία, αλλά δεν πρόκειται να σταθούμε και αρρωγή από την άλλη, σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τα προφανή ελληνικά αιτήματα. Γιατί δεν μπορεί μια χώρα να εμπλέκεται στην άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, όταν αφισβητεί την άμυνα, την ασφάλεια ή αφισβητεί μάλλον τα σύνορα και τα όρια τα ευρωπαϊκά, έτσι δεν είναι. Νομίζω είναι αυτονόητο. Αυτό δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο και πάλι μαζί.